Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je na radnom ručku Dereka Šolaja, specijalnog savjetnika u State Departmentu, sa kojim je razgovarao o situaciji na Kosovu i Metohiji, energetskoj bezbednosti, regionalnom ekonomskom povezivanju i ulozi Srbije u očuvanju mira i stabilnosti u regionu. Koji je značaj posete Dereka Šolaja i šta je suština američke politike prema Srbiji i Balkanu? Pitaću Milana Krstića, docenta na Fakultetu političkih nauka, a u središtu pažnje i o ovim temama. U severnom delu Kosovske Mitrovice održan je protestni skup za oslobađanje pritvorenog Slađana Trajkovića. Narodna banka Srbije povećala je referentnu kamatnu stopu na 5,25%. U središtu pažnje danas o uticaju inflacije na poskupljenja. Da li će cene prehrambenih proizvoda i dalje rasti u ovoj godini? Gost emisije posle pola šest je Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je na radnom ručku Dereka Šolaja, specijalnog savjetnika u State Departmentu. Predsjednik Vučić upoznao je specijalnog savjetnika Šolaja sa razvojem događaja na Kosovu i Metohiji, istakavši da Srbija, kao i uvek do sada, ozbiljno i odgovorno pristupa svakoj novoj eskalaciji do koje dolazi usled jednostranih poteza privremenih institucija u Prištini, kao i da ostaje posvećena politici mira, stabilnosti, dijaloga i konstruktivnog stava prema svim otvorenim pitanjima. Predsjednik je dodao da očekuje da SAD prepoznaju napore naše zemlje u ovom smislu, kao i da iskoriste svoj nesumljivi uticaj i podstaknu Prištinu da ispuni preuzete obaveze u skladu sa prihvaćenim i potpisanim sporazumima, ali i na nastavak dijaloga u duhu iskrene i otvorene razmene predloga za rešavanje konkretnih izazova. Specijalni savjetnik Šolej je naglasio da će Sjedinjene Države uvek podržati sve napore koji se ulažu u cilju održanja mira i stabilnosti, istakavši da se njegova zemlja zalaže za stavljanje u fokus agende prema kojoj strane u dijalogu treba da se usmere na razgovore o takozvanom francusko-nemačkom predlogu za rešavanje krize na Kosovu i Metohiji, kao i na brzo formiranje zajednice srpskih opština. Sedamnaest je časova deset minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, a sagovornik emisije je Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka. Dobroveče.
Dobro večer, poštovanje.
I hvala vam što govorite za naš program. Šta je po vašem mišljenju glavna tema o kojoj se razgovaralo danas u Beogradu i kako tumačite poruke iz saopštenja nakon sastanka predsjednika Vučića i savjetnika Šolea?
Iako je u komunikeu, odnosno u obaveštenju koje State Department poslao pre polaska na ovu turneju, jedne delegacije koju predvodi savjetnik, visoki savjetnik Derek Chollet, zapravo najavljeno da će fokus biti prevashodno na trima temama, a to su energetska stabilnost, odnosno diversifikacija energetike u kontekstu Srbije, zatim regionalna ekonomska saradnja, i što je jedno od pitanja na koje Amerikanci već dugo insistiraju i u kontekstu otvorenog Balkana pružaju podršku regionalnim ekonomskim integracijama, dakle da će to biti takođe jedna tema, i treće evropske integracije. Delo je da je ipak tema dijaloga Beograda i Prištine, koja je takođe bila pomenuta, ali ne u ove prve tri teme, dominirala razgovorom koji je danas vođen, i to je jedna tema koja zapravo prožima i ove ostale, naročito evropske integracije, direktno je vezana za njih, i zapravo delo je da je na osnovu ovih saopštenja koje smo imali priliku da čujemo ipak najviše razgovora bilo o tome da li će i u kom pravcu dalje napredovati dijalog Beograda i Prištine, da li će Priština konačno konstituisati zajednicu srpskih opština i da li može da se razgovara o francusko-nemačkom konceptu u perspektivi, ili je taj plan ad acta u startu.
Da, Derek Chollet se založio za hitno formiranje zajednice srpskih opština, to smo čuli i juče u Prištini, ali tamo je dodao i u skladu sa kosovskim ustavom. Taj stav podržavaju i drugi američki zvaničnici, podržao je i nemački ambasador na Kosovu i Metohiji. Kako vi to čitate?
Pa iskreno, ja mislim da taj stav nije pravilan po mom mišljenju, odnosno da nije usklađen sa onim što bi trebalo da bude model dijaloga u kojem postoji obostrano poverenje. Ovde je problem u tome što po Kosovskom ustavnom sudu neke stvari iz 2015. godine u tom naknadnom drugom dogovoru o zajednici srpskih opština nisu, po mišljenju Kosovskog ustavnog suda, u skladu sa ustavom takozvanog Kosova. I kada se kaže da treba postoji zajednici srpskih opština u skladu sa Kosovskim ustavom, dakle to se misli zapravo da neke stvari koje su ta dogovorene 2015. Treba da budu izostavljene i da zapravo to bude neka vrsta ipak nešto okrnjene zajednice srpskih opština, mada mi nismo imali priliku da se upoznamo sa svim njenim nadležnostima, jer je to trebalo da bude definisano statutom, ali je po tom dogovoru iz 2015. ipak bilo predviđeno da će ona imati, primjera radi, predstavničku funkciju za sve Srbe na Kosovu i tako dalje, što onda što je Ustavni sud Kosova rekao da nije u skladu sa najvišim pravnim aktom. Ali je problem u tome što ako je neko preuzeo, a tadašnja vlada u Prištini je preuzeo na sebe obaveze da tako nešto sprovede, onda nek promeni ustav. Postoji procedura za promenu ustava i postoji procedura kako se, dakle, to nije akt koji je zakucan, može da se promeni ustav pa da onda ne bude nikakvih problema s tim u vezi. Ovo su sui generis rešenja, dakle, mislim da to jednostavno nije dobro, zato što 8 godina nakon jednog rešenja se vraćamo na to da puj pike ne važe, i sad, zato što je i u našem ustavu stoji u ostalom da je Kosovo i Metohija da su neotuđivi sastavni deo Srbije, i sad zamislite, mi donesemo zakon o suštinskoj autonomiji i tu podesimo sve kako nama odgovara, i onda kažemo pa evo, svako rešenje mora da bude u skladu isključivo sa onim što smo mi napisali u ustavu, mi napišemo onako kako nam odgovara. To nisu pregovori onda. Dakle, mi imamo u ustavu naravno nepovredivost naših granica, ali sve ostalo je stvar oko koje možemo da pregovaramo. Pa između ostalog smo tako pregovarali i o tablicama, o katastru, o matičnim knjigama i tako dalje. A ovde imamo situaciju da eto, kosovski ustav je otprilike rigidan i sad treba svi da poštujemo kosovski ustav. Ustav Srbije može, po mišljenju nekih zapadnih aktera, da se krši kad je to u širem interesu. Ja mislim da to nije dobra početna pozicija.
A kako se čitava ta problematika sažima u francusko-nemačkom planu koji američka strana očigledno podržava?
Francusko-nemački plan u stvari tu malo pokušava da napravi neki kompromis, tako da Srbiji, makar na osnovu onoga što smo čuli da je francusko-nemački plan, jer nismo imali priliku da vidimo neki integralni dokument, to su uglavnom neki procureli dokumenti koji su imali različite verzije koje su stigle do nas, ali na osnovu toga što smo imali priliku da otprilike čujemo, delo je da je to koncept koji podrazumeva, dakle, da se omogući članstvo Kosovu u međunarodnim organizacijama, nije eksplicitno navedeno Ujedinjene nacije, ali se verovatno misli i na Ujedinjene nacije, a da sa druge strane Srbija ne mora formalno da prizna Kosovo, i onda bi to otprilike ideja da to bude neki, nešto slično onom modelu dve Nemačke, dakle da Srbija formalno ne prekrši svoje ustavne poglede i svoj najviši pravni akt, a sa druge strane Kosovo da dobije integraciju u međunarodnu zajednicu. To je jedan taj politički nivo, naravno to rešenje bi moralo da ima i niz nekih drugih suštinskih tema, odnosno rešenja za neka otvorena pitanja kao što su status srpske kulturne baštine, imovinska pitanja, pitanja nestalih, sva druga otvorena pitanja računajući implementaciju dosadašnjih dogovora, ali ovo je dakle neko načelo oko kojeg bi, kao što vidimo, verovatno čitav zapad bio saglasan. E sad je problem u tome što ja mislim da članstvo u Ujedinjenim nacijama i formalno priznanje nisu dve bitno različite stvari i meni deluje da je to zaista preskup, odnosno preveliki sa naše strane ustupak i da na tako nešto ne bismo bili spremni da pristanemo, ali sad je tu umeće pregovaranja da se dođe do nekog rešenja koje ne bi podrazumevalo tolike izdatke sa naše strane, koje bi opet moglo da nam omogući da uz neke manje izdatke dobijemo i nešto za uzvrat, prevashodno za Srbe na Kosovu, kroz neke konkretne vidove teritorijalne autonomije možda, ili zaštite srpske kulturne baštine, poseban status za Srpsku pravoslavnu crkvu, koja je i već ustavom i zakonom i Ahtisarijevim planom zaštićena, ali vidimo da to u praksi baš i ne funkcioniše najbolje. Recimo, imovina manastiru Dečani nije vraćena uprkos presudi suda i tako dalje. Dakle, ja mislim da je to neophodno, zbog toga je bitno učestvovati u pregovaračkom procesu, ali naravno treba postaviti određene crvene linije.
Da, i kao što kažete, u stvari sve je tu u veštini pregovaranja. Bez obzira na pitanje Kosova i Metohije u poslednje vreme, očigledno je da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u usponu i da su podignuti na viši nivo. Mislim i na investicije, na memorandum o razumevanju, na oficira za vezu srpsko koji će biti u State Departmentu. Kako vi tumačite tu pojačanu inicijativu? Šta Amerika hoće od Srbije ili kako vidi ulogu Srbije u svojim geostrateškim planovima?
Mislim da je Amerika vrlo svesna značaja Srbije u ovom regionu za bezbednost i stabilnost čitavog regiona i da je ova pojačana aktivnost, iako je delom kontinuitet nečega što postoji već nekih 7-8 godina unazad, krenulo još krajem Obamine administracije sa posetom tadašnjeg potpredsednika Bajdena Beogradu 2016. Onda se nastavilo za vreme Donalda Trumpa i sad u ovoj aktualnoj Bajdenovoj administraciji imamo kontinuitet, dakle da se više interesuju za bilateralne dobre odnose sa Srbijom, ali mislim da je to naročito dobilo na pažnji od trenutka početka rata u Ukrajini, jer je želja da se zapravo zapreči bilo kakav ruski uticaj. Ovde Srbija se vidi kao najplodnije tle za ruski uticaj i onda su bliski bilateralni odnosi Amerike sa Srbijom nešto gde oni vide da bi mogli da zapreče dalje rusko delovanje u ovom regionu. U tom kontekstu mislim da treba posmatrati sve što ste vi do sada pomenuli. Naravno, ja mislim da tu ima i dosta koristi za Srbiju od dobrih bilateralnih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Memorandum o saradnji koji ste pomenuli, koji je potpisan dakle sad početkom januara, je na primjer jedan od indikatora da Amerika ima veći, da je spremna da pruži veći stepen poverenja prema Srbiji nego ranije, i primjera radi taj oficir za vezu, kako smo ga mi preveli, odnosno liaison, odnosno naš diplomata koji će raditi u američkom State Departmentu, to je jedan simbolički ovako čin koji pokazuje viši stepen poverenja, jer vi puštate stranog diplomata, srpskog diplomata u vaš sistem i na taj način pokazujete da smatrate da to nije bezbednostni izazov za vas. To Amerikanci uglavnom rade samo sa NATO zemljama ili zemljama s kojima imaju vrlo duboko bilateralno partnerstvo, kao što su, ne znam, Australija, Novi Zeland i tako dalje. Dakle, pored toga, naravno, ove ekonomske stvari koje ste rekli, ja mislim da su one od suštinski najvažnijeg značaja. Amerika je prošle godine bila deveti investitor u toku prošle godine u Srbiju, ukupno je u 10 najviših u poslednjih 20 godina, najveći bilateralni donator razvojne pomoći Srbiji. Ekonomska razvojna je premašila 1 milijardu dolara, napreduje, ima prostora još za napredak, i mislim da je jako dobro što Amerikanci podržavaju ove regionalne ekonomske inicijative kao što je Otvoreni Balkan ili u okviru Berlinskog procesa zajedničko tržište, da tu vide svoj interes, jer ja mislim da je to u interesu i nas, Srbije, kao najveće ekonomije u regionu prevashodno.
Da, u tom kontekstu, odnosno u kontekstu ovoga što govorite, može li tu biti reči o novoj američkoj politici prema Srbiji i Zapadnom Balkanu?
U nekoj meri, da. Ona se i dalje zaslina na nekim načelima koje su kontinuitet sa prethodnim periodima. Recimo, primjera radi načelo nepromenjivosti granica, ali nažalost nepromenjivosti iz njihove vizure koje podrazumeva da je Kosovo nezavisna država. Dakle, to je nešto oko čega ne mislim da će moći da se iz njihovog ugla nešto promeni, nažalost, zato što mislim da je taj stav pogrešan, ali je takav. Sa druge strane, činjenica je da postoji veći stepen agilnosti i veći stepen spremnosti da se dejstvuje ako treba i finansijski u perspektivi. To smo imali priliku da vidimo i kroz one Trumpove inicijative, otvaranje DFC kancelarije u Beogradu, koja je doduše nakon toga nešto zamrla, ali će sada biti, delo je ponovo reaktivirana, pa zatim i kroz, primjer radi, jedan predlog zakona koji je krajem prošle godine, od 8. augusta prošle godine, došao u Kongres, još uvijek nije usvojen, ali kad bude usvojen, predviđat će čitav niz instrumenata finansijskih, ekonomskih, kulturnih, javno-diplomatskih, gde Amerika treba ovde da pruži podršku razvoju biznisa, obrazovanja i tako dalje. Dakle, da se konkretnije pomogne čitavom regionu, pa i Srbiji. I to jeste jedna nova politika koja se, ajde da tako da kažem, više oslanja na šargarepu nego na štap, koja se manje oslanja na to da tutorski nameće rešenja, da postavlja ultimatume, što se nikad nije pokazalo kao dobro rešenje, kad god su lomili preko kolena, kao 2008. kada su priznali nezavisnost Kosova i ispozoricali ga, evo sad vidimo da to je daleko od gotove teme i ja se nadam da ovaj malo drugačiji pristup može da bude delotvoran i za ceo region, a i za bilateralne odnose Srbije i SAD.
Da, kad smo kod tog malo drugačijeg pristupa, stav kompletnog političkog zapada o pitanju Kosova i Metohije naravno je nepromenjen. Ipak ima nekih nagoveštaja da postoje razlike u nijansama između, na primjer, tvrdog nemačkog stava i nešto veće sklonosti ka razgovoru koje sada iskazuju Sjedinjene Države. Da li se sa tim slažete?
Apsolutno, da. Nemački stav je tvrđi u ovom trenutku. Sjedinjene Američke Države su fleksibilnije bile za vreme Donalda Trumpa i deluje da je to kontinuitet Bidenove administracije u odnosu na Trumpov period. Za vreme Donalda Trumpa se čak pričalo da bi, ali to je samo u jednom ograničenom trenutku kad je Bolton bio savjetnik za nacionalnu bezbednost, da bi možda oni bili spremni da prihvate nekakvo razgraničenje koje je tad figuriralo kao opcija. To sad više očigledno nije na agendi, ali deluje dakle da su Amerikanci recimo spremni da kritikuju i da pritisnu kad treba Kurtija nego što je to Nemačka, naročito aktualna ova nova nemačka vlada u kojoj deluje da recimo zeleni imaju dosta simpatija za Kurtijevo delovanje koje je po mom mišljenju vrlo radikalno i ekstremno u svemu onome što je radio u prethodnom periodu.
Da, još jedno pitanje. Uoči dolaska visokog američkog zvaničnika na naslovnim stranama medija, bilo je pitanje ko je Derek Chollet, najviše je bilo upravo tog pitanja, pa eto u najkraćem kako biste vi odgovorili, koliko je on važan čovjek u američkoj administraciji?
On je veoma važan čovjek u američkoj administraciji, njega postavlja direktno predsjednik, on je čovjek koji se nalazi, dakle on je u zvanju, on je visoki savjetnik, što je jedan od ključnih ljudi u State Departmentu, odnosno u američkom metodu, da kažemo, prevedeno naš jezik, Ministarstvo spoljnih poslova, u zvanju podsekretara, dakle taj rang recimo ima isto i Victoria Nuland, na primjer, dakle to je odmah posle Blinkena među najvažnijim ljudima. Anthony Blinken je državni sekretar, odnosno ministar spoljnih poslova, rečeno našim jezikom Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ovo je čovjek koji je odmah tu iza u hijerarhiji i koji ima i direktan kontakt sa kabinetom, dakle sa predsjednikom Bidenom i sa sekretarom Blinkenom na dnevnom nivou. To je čovjek koji ima bogato diplomatsko iskustvo, koji je sarađivao bio sa brojnim važnim ličnostima, sa Jamesom Bakerom, državnim sekretarom za vreme Busha starijeg, sa Stroughtom Talbotom koji je bio zamjenik državnog sekretara, sa nama dobro poznatim Richardom Holbrookom, njemu je bio i glavni pisac govora, primjer radi, u Ujedinjenim nacijama. Vrlo je iskusan i u okviru američke politike, vodio je tranzicione tim, odnosno nije vodio nego učestvo u tranzicionim timovima Baracka Obame i kasnije i ovom posljednjem kada se tranzicija vršila sa Donalda Trumpa na Josefa Bidena. U međuvremenu je radio i po nekim think tankovima, recimo nemački Marshallov fond, koji je jedan važan vašingtonski think tank koji je vodila, primjer radi, Karen Domfrid, koja je sad zamjenica pomoćnika za Evropu i Evroaziju, isto u State Departmentu. Znači, zanimljivo je da je to neki od ključnih figura koje se bave našim regionom dolaze baš iz ove organizacije i u tom kontekstu je on neko koji je u vašingtonskoj politici prisutan već dugo vremena, dobar poznavalac vašingtonske politike, dobar poznavalac međunarodnih odnosa, nije primarni ekspert bio za naš region, ali dugo se bavi i njime, tako da možemo da kažemo da je dobar poznavalac i ovog regiona.
Eto, sad znamo više o gostu koji je danas u Beogradu. Hvala vam najlepše na razgovoru za emisiju U središtu pažnje. Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka. Sedamnaest časova 26 minuta. U centru severnog dela Kosovske Mitrovice danas je održan protestni skup za oslobađanje pritvorenog Slađana Trajkovića, koji je uhapšen 16. decembra prošle godine. Pripremio Ivan Miljković.
Članovi uže i šire porodice, komšije i prijatelji uhapšenog Slađana Trajkovića protestovali su danas u Kosovskoj Mitrovici, zahtevajući da se bivši policajac brani sa slobode, omogući mu se fer suđenje i istraga u koje će osim kosovskih policajaca biti uključena i Eulex policija. Porodica ne veruje kosovskoj policiji i tvrdi da se uhapšenom na teret stavlja ono za što nije kriv. Odluku o daljim merama pritvora za Slađana Trajkovića sud u Prištini bi na zahtev specijalnog tužilaštva trebalo da donese danas ili sutra, kaže advokat Dejan Vasić.
Postupak je trenutno u fazi odlučivanja o zahtevu specijalnog tužilaštva za produženje pritvora Slađanu Trajkoviću. Ja sam baš insistirao da se njegovi prijatelji skupe danas kako bi u Prištini sud koji treba da donese odluku imao ovu sliku, imao u vidu da bi sa blažom merom moglo da se postigne da se krivični postupak odvija nesmetano. U stvari, ono što mi tražimo je da se dozvoli Slađanu da dođe kući i da se od kuće brani protiv tih lažnih optužbi koje mu se stavljaju na teret.
Kako je moguće da neko ko je kriv za ratni zločin nastavi da živi na Kosovu, i to u Bošnjačkoj Mahali među Albancima, pita se supruga Suzana Trajković.
I još jednom da naglasim da je moj suprug nevin i da se Kurti preispita gde su bile njegove policijske snage kada se urađene provere 2013. Znači on je integrisan u kosovsku policiju, rađene su provere. Kako je moguće čovjek, znači koji je radio 9 godine za njih, sada kod jednom kad su pre 2 mjeseca skinuli uniformu, da bude ratni zločinac. Znači Slađan važi za jednog uglednog građanina i u Bošnjačkoj Mahali, znači gde ima podršku svih komšija Albanaca, s tim što niko ne sme da izađe da mu da javnu podršku, baš zbog Kurtevog terora, zato što su ljudi preplašeni.
Šaban Poluža ispričuje na albanskom da je Slađan bio uzoran građanin i dobar komšija. Svestan da izjava medijima može da ugrozi njega i članove njegove porodice, u odbranu je stao i Arafat Ljatifi.
Ja poznajem Slađana 23 godine i mislim da je on na pravdi Bogu osuđen, ali on je živo sa Albancima dole u Bosnjačkom Mali, posle kad se preselio dole, ti Albanci i njegove kolege su lažili kod njega na slavu, gdje sam ja bio prisutan. Jeli, pili s njima, sam ne znam jedan puta kako to, posle 23 godine, neko pokaže prstom, uhapsi ga. Znači, treba sve nas pohapsi ovdje, da kažu smo svi ratni zločici.
Porodica je zahvalna Kancelariji za Kosovo i Metohiju, koja pruža podršku, jako su zabrinuti za Slađanovo zdravlje. On je dijabetičar, a prošli put su mu lekovi vraćeni zbog srpske markice na kutiji. Porodica je kupila lekove sa kosovskom markicom, ali mu ni oni nisu dostavljeni. Moj otac leži u modernom logoru, a ne u zatvoru, rekla je Jelena, ćerka uhapšenog Srbina.
Jer da je to zatvor u 21. veku, on bi imao osnovne uslove. Njemu ne daju da advokat unese ovlašćenje da bi potpisao mami da uzme bankovnu karticu. Ne možemo da podignemo njegovu platu, da bi mu uplatili kantinu. On nema prava na lečenje, ne dozvoljavaju mu lekove. Htjela sam da kažem da su danas ovdje samo komšije i prijatelji, naša najuža rodbina. Njegove kolege su nam pružile podršku putem telefona, ali niko nije smeo da dođe, da se pojavi, jer se svi plaše da će da budu uhapšeni isto kao moj otac.
Slađan Trajković uhapšen je 16. decembra u vreme barikada na severu Kosova. Bivši je srpski i kosovski policajac koji je sa ostalim srpskim kolegama, integrisanim u kosovsku policijsku službu 5. novembra prošle godine, podneo ostavku i skinuo uniformu.
Sada je 17:30, vi slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Narodna banka Srbije povećala je referentnu kamatnu stopu na 5,25%. U središtu pažnje danas o uticaju inflacije na poskupljenja. Da li će cene prehrambenih proizvoda i dalje rasti u ovoj godini? Gost emisije je Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije, sa kojim će razgovarati moja koleginica Olivera Simić-Milošević. Pre toga blok reklama i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 11. do 17. januara. Roštiljska kobasica Graničar, ma pakovanje kilogram 699,99, kruška kilogram 119,99.
Vaš Gomex. Eko.
La tua mano
17:35, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. I kao što ste čuli tokom emisije, Narodna banka Srbije povećala je referentnu kamatnu stopu na 5,25%. U središtu pažnje u nastavku govorimo o uticaju inflacije na poskupljenja. Da li će cene prehrambenih proizvoda i dalje rasti u ovoj godini? To je jedno od pitanja za mog gosta Bojana Stanića, pomoćnika direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Dobro veče i dobro nam došlo.
Dobro veče, Olivera, i hvala vam na pozivu.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da poveća referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na nivo od 5,25%. U istoj meri povećana je i stopa na depozitne olakšice na 4,25%, kao i stopa na kreditne olakšice na 6,25%. Kako vi tumačite ovo povećanje današnje i zašto se Narodna banka Srbije pooštravanjem zapravo monetarnih uslova odlučuje na jedan od koraka da suzbije inflaciju?
Tako je, to je osnovni, da kažemo, instrument kontrolisanja cena, jednostavno upravljanje referentnom kamatnom stopom. I možemo reći da sa našeg analitičkog stanovišta ovo je dobar znak.
U smislu?
U smislu da se inflacija polako stavlja pod kontrolu. Dakle, povećanje jeste bilo, ali ne značajnije. 0,25% u poređenju sa ranije podizanjem i za 0,5% pa čak i za cijelo procentni poen. Dakle, vi kad se setite, kada je krenula da se podiže referentna stopa, ona je bila 1, a došli smo do 5 i sada 5,25. Tako da to govori upravo da zbog toga što se oni odlučuju na blaže podizanje stope, ne žele da dodatno time uspore privrednu aktivnost u zemlji. Vidjeli smo kako je napala u drugoj polovini 2022. godine. Krenuli smo sa nekih 4,5 rastom, pa smo došli do 1% rasta. A opet sa druge strane vidimo da inflacija je stabilna. Dakle, prema podacima za decembar, ona je na istom nivou kao i za novembar.
15,1.
Tako je. Što upravo govori o tome da smo došli sada do jedne situacije gdje vidimo otprilike da se postavlja kontrola nad inflacijom, a to je nastavak i onoga što smo vidjeli u Sjedinjenim Državama i u Evropskoj uniji, tačnije eurozoni, pošto članice eurozone su one zemlje koje imaju valutu euro. Inflacija se prvo pojavila u onim zemljama koje su najviše uključene u međunarodne ekonomske tokove, a onda se počela lagano prelivati i na ostatak tržišta u nastajanju u okviru Europe. I vidjeli smo da u Americi je inflacija značajno pala na nekih 6,5%, u Njemačkoj je pala na oko 8,5%, i samim tim očekuje se da ona krene da pada i u Srbiji. Postavlja se pitanje zbog ovih poskupljenja električne energije kako će se kretati inflacija u januaru 2023. godine, ali prema oceni većine analitičara, kada govorimo o sektoru komercijalnog bankarstva u Srbiji, ona ne bi trebalo eventualno da bi se možda popila do 16% i krenula da pada.
Ali to bi bio vrh.
To bi bio vrh. Dakle, mi vjerujemo da bi vrh bio i sada da nije bilo ovog poskupljenja električne energije. Međutim, pošto se ono desilo, određeni blagi porast moguće je da se desi u prvim mjesecima, konkretno u januaru i februaru ove godine, a da bi onda ona krenula da pada. Da padne na jednocifren nivo, inflacija ne treba da se očekuje pre drugog polugodišta ove godine, ali ono što je činjenica, prosečna stopa inflacije se za godinu u kojoj smo sada tekuću, 2023. godinu, očekuje na nivou između 8% i 10%. Dakle, imat ćemo viši nivo inflacije u prvom polugodištu, niži u drugom, to bi bilo u prosjeku negde između 8% i 10%, što je također značajna stopa, ali ohrabruje to što ona opada.
Građane posebno pogađaju poskupljenja hrane, zbog čega većina ima utisak da je inflacija i veća od one koja se zvanično saopštava. Imate li i vi takav utisak?
To nije samo utisak, to je realno stanje. Iz prostog razloga što kada govorimo o inflaciji, to je prosječna stopa po kojoj cene rastu na jednom tržištu. Neke cene rastu određenih proizvoda po višoj stopi, neke po nižoj. Kada pogledate, prehrambeni proizvodi su rasli generalno po višoj stopi, posebno u određenim oblastima kao što je mlekarstvo. Međutim, sa druge strane, kada odete u druge oblasti ekonomije, vidite mnogo niže stope inflacije. Recimo, porasla je i cena stanovanja, porasla je i cena, da kažemo, grejanja i svega drugog što otprilike ulazi u tu osnovnu potrošačku korpu, ali recimo kada odete na one oblasti kao što je obrazovanje, kao što je rekreacija, onda je tu vrlo blag ili gotovo nulti rast cena. Međutim, ako dozvolite samo u dve rečenice, šta je glavno što je uticalo da se inflacija da neki način stavi pod kontrolu u SAD-u i u pre svega Evropskoj uniji?
U Eurozoni.
Eurozoni, tako je. Dakle, vi imate situaciju da kada imate poremećaj na tržištu, ne možete vi u potpunosti da stabilizujete inflaciju sa merama monetarne politike. Morate čekati da se desi nešto na tržištu, nešto umirujuće. I to se zaista i desilo. Recimo, cijene energenata su značajno pale. Imali smo, da kažemo, dobru stvar u cijeloj ovoj nesreći sa ovom geopolitičkom krizom, jeste što je zima bila blaga i što je energetski sistem Evropske unije očuvan. Sa druge strane, Evropska unija je uspjela da dođe i do većih količina tečnog gasa zato što je bila manja tražnja u Kini zbog ovih mera svih anti-covid i tako dalje. I samim tim deo tog gasa koji se nalazio na tržištu je otišao bez problema do Evrope. I treća stvar, ono što je posebno bitno istaći, jeste opao je strah od te recesije. I dalje je verovatno da će se recesija u Evropskoj uniji desiti ovoj godini, ali ona i ako bude, bit će vrlo plitka. I samim tim sve to uticalo jednostavno da se i vrati taj, blago rečeno, optimizam među poslodavce, među privredne subjekte na tržištu Evropske unije i samim tim da krenu manje da prebacuju taj trošak na krajnje potrošače. Samim tim što je dovelo i do toga da se uspori stopa inflacije. To očekujemo da se desi i kod nas. Međutim, kada govorimo konkretno o ovim cenama, treba istaći da je naš standard koji imamo u zemlji u proseku niži nego što je, osjetno niži nego što je u Evropskoj uniji i da hrana i ti, da kažemo, osnovni egzistencijalni proizvodi imaju veće učešće u potrošačkoj korpi u Srbiji nego što je to na nivou proseka Evropske unije. I zato mi, što smo koncentrisani upravo na te proizvode, mi ih više i primećujemo i samim tim vidimo te cene koje su naravno porasle iz više razloga, pre svega što imate jedan opšti trend porasta cene prehrambenih proizvoda. Bitno je da naši slušaoci razumeju i oni to već i vide, ljudi su mnogo sada upoznati sa inflacijom, naravno svi se mi sećamo inflacije iz 90-ih godina, međutim ovo je sada sasvim drugačija priča, nije toliko inflacija, da kažemo, galopirajuća i nije toliko na nekoj granici neke hiperinflacije, niti ona može biti iz prostog razloga što je ovo više uvezeno nego što je posljedica naših unutrašnjih faktora i samim tim treba ljudi razumeju da će cene i dalje nastaviti da rastu.
Posebno, dakle, da.
U 2023. da.
Nastavit će
da rastu. Da bi došlo do pada, do pada cena, potrebno je da se pre svega u potpunosti inflacija vrati u okvir.
Koliko?
To vam je oko 2-3% da bude inflacija, a sada smo na 15,1, je li tako? Tako da se taj vraćanje u taj okvir ne može očekivati pre druge polovine 2024. godine. Isto i Sjedinjene Američke Države, njihove federalne rezerve, što su stvari centralna banka SAD-a, oni su rekli da tek u prvom kvartalu i na prelazu u drugi kvartal 2024. oni mogu očekivati inflaciju da se vrati u okvir koji je 2%, a rekli smo da sada imaju 6,5%. Dakle, vi kada imate višu stopu inflacije, ona je očekivati da se ona krene brže vraćati na te neke nivoe jednocifrene stope, ali tamo kada imate, na primjer, inflaciju oko 5-6%, onda je potrebno određeno duže vreme da se ona vrati na taj okvir od 2%, što je poželjno. Jer kad vi pogledate, normalno je da cene rastu, jer to na neki način postiče i privredni rast i sve drugo. Recimo Japan, kao privreda koja je dugo u decenijama patio te takozvane deflacije, ona ima veliki problem zato što ona pokušava da jednostavno se izvuče iz te, da kažemo, trajektorije negativne, konkretno po privredu, te deflacije, da se vrati na neki nivo niskih stopa inflacije. Dakle, inflacija mora da postoji, inflacija, cene moraju da rastu, ali vrlo ograničeno. Ono što je suština jeste da zarade imaju veći rast od
kupovna moć stanovništva.
Tako je, da ih zarade
imaju, može da prati.
Tako je. To je kod nas teško sada ostvariti, ali ono što je samo suština u teorijskom, a i praktičnom smislu, da kada imate porast cena blag ograničen, da onda realne zarade koje će biti veće od tog porasta, jednostavno doprinose do toga da imate povećanje standarda i veću kupovnu moć stanovništva. To sada nije moguće iz više razloga u Srbiji, iz prostog razloga što je inflacija visoka. dakle, dvocifrena, 15%, rekli smo, imate određena povećanja penzija i zarada u javnom sektoru, ali opet s druge strane država mora voditi računa i o javnim financijama, iz tog razloga što zbog inflacije, zbog toga što oni obuzdavaju inflaciju tim povećanjem kamatnih stopa, rastu troškovi zaduživanja. I ono što je bitno, što je isto značajno za naše slušaoce, jeste da će se i u narednom periodu očekivati porast kamata. On će biti blaži nego što je bio do sada, iz prostog razloga što su i te stope, kao što smo vidjeli, digli su sa 5 na 5,25, ali Euribor je dostigao 2,9% sada, šestomesečni Euribor, moguće da on ode i na 3,5%, ali opet to na neki način opet ograničava jednostavno ograničene prihode stanovništva time što mora izdvajati više za rate kredita.
Danas su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku kad govorimo o cenama. Najveći međugodišnji rast od 80% je kod stočnih proizvoda, gde je cena mleka veća za 91%, jaja za 46%, a za godinu dana, na primjer, rast cena krompira je 67%. Godišnji rast cena za proizvode iz grupe žita i stoke je veći za skoro trećinu, a najveći rast od 39% zabeležen je kod cena svinja. Šta vam to ilustruje, odnosno svima nama? Kako će se, rekli ste, da neće doći do pojeftinjenja, već da možemo da očekujemo poskupljenja? Kako vam ove brojke zvuče?
Jednostavno ukazuju na to što je bilo i očekivano, da i pri kraju 2022. godine nastavi porast tih cena osnovnih životnih namirnica, konkretno upravo onih koje stanovništvo u Srbiji najviše koristi. Naravno, mi smo imali određene probleme, nestabilnost je bila izražena na tržištu mlekarske industrije, konkretno znate da je bila nestašica, blaga nestašica mleka, nije dugo trajala, iz prostog razloga što se merama vlade da se poveća privremeno uvoz i da se ograniči izvoz mleka, uticalo na to da jednostavno se stabilizuje situacija na tržištu, ali naravno to je značilo i povećanje cene i ograničenje na jednom višem nivou. Bitno je istaći upravo to da zbog toga što imamo taj opšti trend porasta cene hrane, to nije samo slučaj u Srbiji, to je slučaj i uopšte u Evropi, jednostavno vi imate nastavak tog porasta cena koji jednostavno se može očekivati tek u vremenu kada potpuno se inflacija stavi pod kontrolu, kada se vrati u okvire, ali opet ono što je bitno, kada pogledate duže perspektive što se tiče prehrambenih proizvoda, cene će nastaviti da rastu, ne tako na tom nekom višem nivou, ali svakako će nastaviti da rastu, i opet sa druge strane mi nismo rešili problem sirovinske baze u Srbiji što se tiče proizvodnje mleka. Neće biti to moguće rešiti u dogledno vreme ukoliko se ne primeni neki sistemski pristup koji podrazumeva saradnju ne samo privrede, nego naravno pre svega države, a opet sa druge strane i povećanje konkurentnosti i produktivnosti na tržištu Srbije, kako bismo mogli dalje da budemo konkurentni ne samo na evropskom, nego i na domaćem tržištu.
Kako onda očuvati kupovnu moć stanovništva, a sačuvati svakako i makroekonomsku i fiskalnu stabilnost države?
To je ono što bi se reklo jednačina sa dve nepoznate. Međutim, ono što je bitno istaći, to pored toga što smo vidjeli, dakle pomenuli smo porast penzija i zarada u javnom sektoru, i privrednici shvataju da je njihov glavni problem, odnosno ono što ugrožava održivost samog poslovanja u Srbiji, jeste potencijalni nedostatak radne snage. Mi smo znali da je to bio ključni problem pre nego što je krenula pandemija, pre nego što je krenula ova geopolitička kriza sa svim svojim posljedicama na privredu Evrope i Srbije kao deo toga, ali sa druge strane, kada to jednom prođe, pošto su to sve, da kažemo, vanredne okolnosti, ostaće onaj sistemski problem, a to je nedostatak radne snage. Ukoliko jednostavno ljudi budu kontinuirano gubili kupovnu moć, bez mogućnosti da se bar deo tog gubitka te moći nadoknadi kroz porast zarada, oni će jednostavno tražiti drugi posao, oni će jednostavno tražiti mogućnost da se zaposle u nekoj drugoj zemlji, i što će jednostavno dodatno ugroziti potencijal privrede Srbije i njegove mogućnosti kada dođe taj oporavak. Iz tog razloga jednostavno mora se voditi računa da kupovna moć mora da se nekako, taj gubitak kupovne moći mora se ublažiti, i ono što je posebno bitno istaći jeste da tu treba imati razumevanja i za privrednike, ali opet sa druge strane treba imati i razumevanja od strane privrednika za same te radnike koji tu rade, iz prostog razloga što je jednostavno život neprikosnovena stvar i ljudi gledaju na koji način da što ga učine udobnijim, jednostavnijim i tako dalje. U tom smislu mi smo sada pred jednim vrlo izazovnim vremenom, iz prostog razloga što ne znamo koliko će ova kriza trajati. Ono što je činjenica, određeni moćni europski fondovi koji su na raspolaganju zemljama u okviru Europske unije nama nisu, i samim tim mi moramo više da se orijentišemo na sopstvene kapacitete koji su opet daleko više ograničeni iz prostog razloga što smo manja privreda. A opet sa treće strane i ti troškovi zaduživanja koji nastavljaju da rastu, ne rastu samo za stanovništvo nego i za državu, i recimo kada pogledate te stope zaduživanja na državne hartije od vrednosti su vrlo slične kao one što su bile nekde 2011. 12. godine, i činjenica je da iz tog razloga se država i odlučila i na određene sporazume o kreditima sa stranim vladama, kao što je kredit Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao što je sporazum sa MMF-om. Ali ono što bih ja istakao u celoj toj priči, gde mi vidimo svetlo, i to veliko svetlo na kraju tunela, jeste što smo 2022. zabeležili gotovo rekordan priliv stranih direktnih investicija, što znači da je ovo tržište i dalje perspektivno za strane ulagače, i sa samim tim što više investicija, što veće dodate vrednosti one budu, stvorit će se i uslovi za održiv porast zarada, i jednostavno da inflacija i sve drugo poskupljenja što sada se dešava neće prevazići sam potencijal naše privrede u smislu mogućnosti za zaposlenje i mogućnosti da ta zarada raste u dogledno vreme.
Ovo je prilika i da se osvrnemo na nedavno objavljen izveštaj iz Svetske banke koji je objavljen o prognozama za globalnu privredu, kakav će biti rast, ekonomska situacija, kakvi su i koliki su rizici.
Upravo,
šta kaže Svetska banka?
Upravo Svetska banka je revidirala naniže. Osjetno je revidirala naniže projekcije globalne privrede za 2023. godinu. Rast se očekuje da bude 1,7%. Sjetite se, pre pandemije i 3 i 4% se smatralo da je niska stopa rasta za globalnu privredu. A evo sada idemo 1,7. Procjenjuje se da će većina zemalja razvijenih imati stanje tako koje će biti ili u okviru stagnacije ili u nekoj plićoj recesiji. Sa druge strane, mnogo i zemalja u razvoju će imati, uključujući tržišta nastanja gdje spada i Srbija, imati veliki pritisak na privredni rast. Ono što je bitno istaći, pored tih glavnih rizika, koje su naravno inflacija, koja se opet stavlja pod kontrolu, ali ipak ostaje u srednjem roku problem, postavlja se pitanje šta više utiče sada na evropsku privredu. Da li ova geopolitička kriza za evropsku privredu, možemo reći da ipak jeste onaj dalje primarni rizik, ali na ove druge zemlje van Evrope primarno usporavanje izaziva to što je Kina ima određenih problema. I vidjeli smo da zbog tih mera zdravstvene zaštite koje su oni na vrlo jedan strog način primjenjivali, se ih u njihov rast znatno usporio. Dakle, između 2-3% stopa rasta u Kini, što je nezabeleženo praktično u posljednjih 45 godina, možda i više. A opet, sa druge strane, recimo, prema određenim podacima, značajno se povećala nezaposlenost u Kini među mladim stanovništvom. Neki govore da je stopa nezaposlenosti oko 20%. Sa druge strane, jednostavno, Kina je glavni spoljnotrgovinski partner gotovo svake zemlje ili među najznačajnijim partnerima. Ona je svetska fabrika, i sa druge strane, postavlja se pitanje da li će ona moći u dogledno vrijeme da se vrati u te stope rasta koje jednostavno su posle vukle i razvoj čitavog svijeta. Kada govorimo o Srbiji, bitno je istaći da ćemo mi ovu godinu završiti.
Šta je sa našom stopom rasta?
Oni procjenjuju 2,3% Svjetska banka, što opet kada pogledate, vrlo je potrebno je dosta vremena da se sprovede u analize koje poslije objavi Svjetska banka u tom jednom opštem izveštaju kao što je ovaj.
Da.
I onda određeni analitičari, posebno iz ovih iz financijskog sektora, kao što su komercijalne banke, kao što su investicioni fondovi, kažu da su otprilike te procjene malo zakasnile. Tako da se može reći da Srbija čak ako ostvari relativno manju stopu, blago manju stopu rasta, na primjer 2% u 2023. godini, da bi to bio dobar rezultat. Mislimo da je ta stopa rasta od 2% za 2023. iz našeg analitičkog ugla realna i da bi to zaista bio dobar rezultat pod uslovom da ne dođe do većeg gubitka kupovne moći, da ne dođe do naglog pada stranih investicija, što verujemo je da se neće desiti. Naravno, sad je teško zamisliti da se i u 2023. godini desi 4 milijarde priliva stranih direktnih investicija, ali sve oko 3 milijarde bi bilo vrlo dobro za Srbiju iz prostog razloga što kako usporava privredna aktivnost, tako usporava na europskom nivou, tako usporavaju i mogućnosti za nove investicije. Ono što je isto bitno istaći da naš rizik u 2023. godini ostaje i dalje uslovno rečeno politički rizik koji može da dosta poremeti ekonomske tokove iz prostog razloga što je sad taj rizik uslovljen tim eksternim faktorima, ali nadamo se da i zato insistiramo često i na toj regionalnoj saradnji i na mogućnosti da se nastavi taj proces eurointegracije, jer upravo u taj proces eurointegracije koji je sada stagnanta doprinosi do tome da je naš politički rizik blago povišen i samim tim izostaje mogućnost povećanja tog kreditnog rejtinga zemlje. Teško je očekivati da se to desi u 2023. možda tek u drugoj polovini 2024. godine.
Mada je povećana BB+.
Jeste, ali on je već neko vrijeme na tom nivou.
Da.
Mi smo imali jedno, tu imate, to je taj rating, ali imate nešto što se zove kakav je izgled da bude povećanje
da.
U narednom obračunu. Imali smo pozitivan izgled, sada je on stabilan. Dakle, kad imate pozitivan, onda je to tako reći izvesno da će doći do povećanja. Kad je stabilan, onda znači neće biti ni povećanje vjerojatno u naglednom merenju, ali neće biti ni pad, što je opet vrlo značajno. Međutim, ono što je bitno istaći jeste taj proces eurointegracija bi trebalo da se nastavi, jer upravo on najviše doprinosi tom smanjenju političkog rizika, a smanjen politički rizik je znači i dodatni prostor da se poveća kreditni rejting, što opet za sobom povlači dugoročne investicije iz razvijenih zemalja koje nose dodatnu vrednost na mnogo višem nivou nego što je to sada. Pogledajte se recimo sada naš izvoz. Dobro je što naravno sada raste cena bakra. Pogledajte recimo izvoz bakra u prošloj godini je bio 2,7 puta veći nego u 2021. godini. Ali svakako to je opet sirovina, to nije viša dodata vrijednost i samim tim jednostavna struktura našeg izvoza postaje pomalo opet nepovoljna, imajući u vidu na primjer da Fiat sada gotovo ne izvozi, odnosno taj Stellantis, pitanje tog novog modela o kome se govori kada će potpuno profunkcionisati, imajući u vidu da zemlje kao što su Francuska i Italija jednostavno usporavaju značajno i na ivici su recesije.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala.
Goste mi se u središtu pažnje Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Poštovani slušalci, mi smo stigli do kraja današnje emisije koju su realizovali ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, urednik emisije Ivana Privićević, moje ime je Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05.
Sinoć mi je trava po tišini polegla, lepotice plava, zašto si mi pobegla? Uspori, odmori, neko tu duge godine, uspori, odmori, neke te godine. Sinoć mi je trava na tebe mirisala, lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspori, odmori, neko tu duge godine, uspori, odmori, nekle te godine.
Vetrovi, samo za tebe. Sinoć mi je trava na tebe.